În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cum ar fi dacă în față-înfață cu rugăciunea Tatăl nostru, cu rugăciunea domnească, am încercat așa un sentiment de neplăcere? Adică parcă e prea lungă, parcă e prea ciudată, parcă e prea, mai știu eu, cum ar fi? E clar că dintr-o dată cine s-ar plânge de așa ceva, îl catalogăm imediat, măi, nu le ai, lasă-te, dă-te deoparte, nu pricep nimic. E straniu că de o viață întreagă la slujbele noastre mă duce gândul la cei dintre dumneavoastră care vă împiedicați de slujbă. Adică te poți împiedica de slujbă. E prea lungă, e prea citită, e prea cântată, e prea cu tare, e prea cu tare. E o neșansă aceasta. De ce? Pentru că trebuie să fie slujba care o facem noi împreună, trebuie să fie exact cum e Tatăl nostru. Adică e o rânduială care e așa cum e, o aranjăm noi un piculesc, că nu este ca un calup care dă în capul nostru, ci are tot felul, vedeți la strană, sunt tot felul de elemente mobile cu care ne descurcăm și cu care dăm un caracter anume slujbei în funcție de sărbătoare, de moment, de ce este. Dar totuși, slujba este slujbă, și ea ni se oferă nouă ca un instrument, așa cum să vorbesc cu Dumnezeu. Este extraordinar să știu cuvintele pe care mi le-a dat Mântuitorul Hristos, că cele mai potrivite ca să mă adresez pe înălțime Tatălui Ceresc. Tot așa și aici slujba este gândită, este șlefuită, este atins un anume nivel. Cel mai bun pentru timpurile noastre, poate peste niște sute de ani, cei de atunci vor avea un pic alte lucruri. Dar pentru noi este nivelul cel mai înalt la care s-a putut ajunge ca instrument, ca mijloc tehnic, ca mijlocitor, ca element, ca unealtă prin care noi ne putem adresa lui Dumnezeu. Iar semnul că suntem bine în relație cu cultul este acela că simțim la sfârșitul slujbei o schimbare. Deci, domnule, când ai venit în biserică și pleci din biserică la fel, trebuie să pleci acasă cu un mare semn de întrebare: ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmplă cu tine? Nu e în ordine. Pentru că slujba e dată, e binecuvântată și o facem pentru ca ea să ne modifice starea de suflet. Starea noastră să o modifice. Uneori se consideră că e nevoie de mai multă citire, e nevoie de mai multă cântare, tot felul de lucruri de acestea, nu? Noi înșine simțim nevoia când intrăm în biserică, îți pică bine odată când sunt mulți psalmi, te liniștești, te aranjezi sau ce știu, fel și fel de... Deci oricum avem o reacție, adică noi relaționăm cu slujba. Orică ne dăm seama, orică nu ne dăm seama, important e ca la sfârșit să fie o schimbare. Să fie o schimbare de dispoziție sufletească, de atmosferă sufletească. Să fii puțin altfel de cum ai fost omul care a venit de acasă, ai străbătut frigul, ai străbătut întunerică sau ce ai străbătut și a ajuns aici. Mă gândesc la aceste lucruri pentru că am spus-o de ani și ani de zile. Nașterea Domnului este sesizată, se învrednicesc să fie martorii ei, oameni care, în timp ce alții dorm, ei veghează. Deci este fundamental lucrul acesta. Deci când toată lumea doarme, păstorii în meseria lor, dar contează că sunt treji noaptea, iar magii n-au șansă de a parcurge drumul lor de căutare și de găsire decât noaptea. Pentru că ceea ce le arată lor drumul este o stea și anumai noaptea se vede. Deci acest excepțional al situației păstorilor și magilor ne spune nouă că de taina Domnului te apropii dacă ești într-o stare sufletească deosebită. Exact cum ar fi vechea când firesc ar fi somnul. Firesc e somnul, dar tu veghezi. Așa și aici, față de lucrurile și realitățile religioase, trebuie să fii puțin altfel decât ești în viața de toate zilele. Cu logica de toate zilele, cu atitudinea de toate zilele, cu neastâmpărul de toate zilele, nu faci nimic în fața acestor realități, nu faci nimic. Trebuie să se liniștească și trebuie să fii altfel. Asta e slujba. Ea mizează, nu mizează, ea intenționează să ne ofere nouă posibilitatea ca după o oră, o oră jumate, o jumătate de oră, mă rog cât este, noi să fim puțin diferiți. Veți vedea la noapte, dacă ne ajută Dumnezeu să fie tot în ordine, Sfânta Împărtășanie este spre finalul Sfintei Liturghii. Nu este la început. Putea să fie la început, dacă voiați doar să fie un serviciu, adică hai să vă rezolvăm repede să plecați acasă sau ce știu ce să mai faceți. Nu, e la sfârșit, adică trebuie să treci prin, trebuie să treci prin, trebuie să se creeze o acumulare, trebuie să ai timp, să ai timp ca sufletul tău să absoarbă texte, să absoarbă înțelesuri, să absoarbă cântare, melodie, atmosferă și să intre puțin într-o altă atitudine. Gata, cu asta gândiți-vă cum vreți dumneavoastră mai departe. Sfântul Matei are o descriere. Are o relatare a nașterii Domnului. Îl are în vedere mai ales pe Iosif și lumea din jur. Sfântul Luca e ca și când el se poate apropia mai mult. El o are în centru relatării sale pe Maica Domnului. Detaliile de la Sfântul Luca completează cadrul pe care îl relatează Sfântul Matei. Și acum vine Părintele Moga și vă spune dumneavoastră că după ce astăzi am citit la Sfânta Liturghie Sfântul Luca, mâine și poimâine vom citi Sfântul Matei, iar mâine cei care aveți disciplina citirii din Sfânta Scriptură, și bine ar fi să o aveți toți, dacă nu astăzi, măcar mâine, citim din Apocalipsă, capitolul 12. Dragii mei, e așa frumos și așa de deosebit că în ziua de Crăciun s-a nimerit, exact la 25 decembrie, în rotirea asta noastră care, vedeți, o programează computerul, dar așa s-a nimerit, așa s-a potrivit. Noi citim capitolul 12, care este relatarea Crăciunului apocaliptic. Relatarea Crăciunului cosmic este semnul cosmic apocaliptic al Crăciunului. Nu s-a gândit Grigore Popescu la lucrul acesta. În intuiția lui însă de artist, el a reprezentat sărbătoarea Crăciunului cu elemente de la Sfântul Luca, de la Sfântul Matei și din Apocalipsă. Nu insist. V-am dat ideea, n-aveți decât să vă uitați și să vă gândiți bine la lucruri și la elemente și la extraordinar, extraordinar acest lucru. Prețuiți reprezentarea aceasta a nașterii Domnului așa cum avem în icoana cea mare din Bolta de Sud. Poziția noastră, asta e al treilea, capitolul a treia idee, al treilea mănunchi de gând. Poziția noastră de oameni credincioși încearcă să preia modele. Sfântul Luca poate fi foarte bine înțeles de toată omenirea. Sfântul Matei cere cultură iudaică. Sfântul Matei cere cultură istorică iudaică. elementele de acolo sunt strâns legate, direct legate de Vechiul Testament și de tot ce era toată atmosfera și toată tematica evreiască. Apocalipsa e iarăși. Deci, ai zice, noi nu suntem evrei, suntem creștini proveniți dintre neevrei, suntem nu știu ce, deci la ce avem acces, cum avem acces. Faptul că Sfântul Luca se uită la Maica Domnului și spune despre tema nașterii ceea ce spune, și Sfântul Matei se uită și el, dar îl vede mai ales pe Iosif, îți spune ceva lucrul acesta, adică e interesant, e deosebit. Noi din toate aceste lucruri trebuie să ne gândim unde, noi unde ne situăm, care e șansa noastră mai mare de a ne apropia de taina nașterii Domnului. Mergând împreună cu Sfântul Luca și gândindu-ne că noi ne-am asemănat cu Maica Domnului, ne împărtășim. Ne asemănăm cu Maica Domnului. Da, într-un anumit fel, așa, mai de departe cumva. Dar împreună cu Sfântul Matei ne uităm la Iosif. Și tare mi se pare că găsim foarte multe lucruri în noi care au fost bine precizate pentru Iosif. Vulnerabilitatea noastră față de taina întrupării Mântuitorului Hristos la șoapta vrăjmașului, vulnerabilitate care ne duce către îndoială. Uitați-l acolo, Iosif stă să gândește. În spatele lui este Mișelul. În spatele lui este Mișelul. Mișelul ăsta care e în spatele lui este în creierul lui, este în mintea lui, e în sufletul lui, înțelegeți? Ce fel de Iosif este? N-a vorbit Sfânta Evanghelie că Maica Domnului s-ar fi îndoit cumva ceva. A lămurit problemele la buna vestire, clar, gata. Fie mie după cuvântul tău. Și Iosif se supune. Târâși grăbiți să supune și el. Deci, nu e un exemplu negativ, dar e un exemplu problematic. Iosif. Te poți simți pe poziția lui Iosif. Nu? Și acum venim și ne gândim noi la situația aceasta. De ce Mântuitorul Hristos nu s-a revelat direct cu boboteaza, Domnule? Ce era așa de complicat ca Mântuitorul să iasă în lume? Ce să știe lumea despre copilăria lui, este nașterea lui, direct cu condiția lui deosebită, om matur, purtător al Duhului Sfânt, Fiul lui Dumnezeu și așa mai departe, nu? Ar fi fost o formă de religie. Dar iată că înainte de aceste lucruri mari și grave ale maturității Domnului, noi l-avem pe Domnul revelat în chipul acesta extraordinar de fragil, de copil neputincios. De copil care trebuie protejat, de copil care trebuie născut, care trebuie să beneficieze de o căldură când vine în lumea aceasta, care trebuie ferit de dușmănii și așa mai departe, și așa mai departe. Vă dați seama, Crăciunul este situația, este situația în care Domnul se revelează nouă și El se face mic, se face mic în fața mea și în fața dumneavoastră, mic de tot. Mic și neputincios, nu vine să ne scutere, nu vine să ne amenințe, ci vine fragil de tot, pentru ca față de fragilitatea lui, noi să ne simțim abonați la un angajament de protecție. Deci primul impuls când vezi ceva fragil, ceva deosebit, un copilaș, dacă îl vezi, vrei să-l mângâi, nu-i așa? Vrei să-l ferești de una de alta, îi dai mâna, mă, vezi că uite... caz, că uite, e prăpastie acolo, să e groapă, să e nu știu ce. E ăsta impulsul pe care l-ai față de ceva care față de tine este fragil, este, pare neajutorat. Tu te simți, băi, sunt matur, sunt puternic, eu sunt obișnuit, cunosc lumea aceasta. Vezi pe acest copil, extraordinar, vă dați seama, că Domnul Hristos n-a venit să zică, nu, de la nivelul ăsta aia să de în care reușiți. Cu ăștia mă duc mai departe. Nu. Și a coborât la nivelul ăsta în care orice om poate să aibă un minim impuls, o minimă aplecare de protecție, de dragoste, de cum să spun eu, de îmbrățișare, de cuprindere, de așteptare, de luare, nu-i așa, de luare la noi, de luare la mine. Extraordinar, dragii mei, extraordinar, acest semn al Crăciunului. Și atunci de aici, ești Maica Domnului, îi ții în brațe, îl protejezi. Extraordinar dacă ai reușit, extraordinar. Că dacă mergi pe linia aceasta, atunci și relația ta de evlavie cu Maica Domnului se așează puternic. Nu e doar o chestie de obicei și de nu știu ce. Sau ai o șansă și cu Iosif, nu e nicio problemă. Ai o șansă cu Iosif, că el n-a înțeles. Pentru el a fost o problemă. A trebuit să vină în vis, nu altfel, că n-a fost vrednic de-am. A visat și visul acela l-a impresionat pe el, l-a înduioșat, l-a înmuiat și l-a obligat la supunere, la să se integreze. Mă, fă ce-i necesar. Nu înțelegi, că tu ești bărbat, tu ești ăsta care dai cu barda, ești cu tare, vrei rațiune, vrei explicații, pentru tine e foarte clar cum e cu un copil, cum e cu nu știu ce, nu e situația care o știi tu, gata, elimini. Supune-te, supune-te, Mișelule, și fă ceea ce e necesar și numai tu poți face. Protejează-o pe fata asta, protejează-o pe copilul acesta și mergi înainte. Și Iosif face, domnule, lucrul acesta. Iosif este în fața noastră ca unul care să subordonează, e cu minte, își face rolul lui, chiar dacă ființa lui este încă permisivă la ispită. Avem ciobanii, nu? Cu dispoziția lor de evlavie. Ciobanii ce-o fi avut în sufletul lor, de ei sunt, până în cântarea noastră de astăzi, zice, păstorii cu îngerii împreună slavoslovesc. Asta e un fel de anticameră, un fel de, cum să spun eu, de avans al împărăției cerurilor. Când cerul și pământul în Apocalipsă, la final, sunt împreună. Sunt împreună. Ființele nevăzute care slujesc lui Dumnezeu sunt împreună cu oamenii care s-au ridicat și slujesc lui Dumnezeu. Și noul Ierusalim, cerul nou, pământul nou, sunt o împărăție a lui Dumnezeu, nu spirituală, sau nu numai spirituală, ci și fizică, adică concretă, pământ nou, cer nou. Ciobanii ăștia, asta fac ciobanii în noaptea de Crăciun. Ei trăiesc un moment în care îngerii cântă și ei. Zice, ciobanii împreună cu îngerii slăvesc pe Dumnezeu și magii cu steaua călătoresc. O idee mai pun aici și am încheiat. Magii sunt înțelepții, sunt deștepții, sunt oamenii bine intenționați care își folosesc capacitatea lor de cunoaștere, da? Nu inventează. Deci ei, până la urmă, au lumea lui Dumnezeu în cercetare. Dacă ei n-ar fi avut în supraveghere și în studiu lumea lui Dumnezeu, adică cerul înstelat, că nu l-a făcut computerul cerul înstelat, l-a făcut Dumnezeu și îl vede omul când se naște, îl constat aici. Ăștia călătoresc, adică inițiindu-se și sporind pe drumul lor pe baza cunoștințelor pe care le obțin din lumea creată de Dumnezeu. Știința nu e păcătoasă, știința e bună, dar știința trebuie să se ocupe de creația lui Dumnezeu și atunci ea te conduce, ea te duce mai departe. De aceea sunt fizicieni care au mers foarte departe în studiu și care ajung, cum să spun, ajung lângă mister, ajung acolo la granița misterului. Adică ei trăiesc experiența magilor. Deci patru exemple am dat aici, patru exemple în care omul are posibilitatea, cum să spun, are posibilitatea să intre personal într-o relație a lui adevărată, autentică, cu nașterea Domnului, cu Crăciunul. Amin, Doamne ajută! Vom mirui, mergem să luăm litie și după aceea ne pregătim pentru dezlegare. La noapte, ora 4:30, Este începe utrenia. Emanuel mi-a adus aminte. Tată, dumneata, ți-aduce aminte că nu te-ai pus sculaș? S-a făcut aproape. Am pățit-o. Părintele e tânăr, n-are probleme de astea ca mine. Deci, la 4:30 începe utrenia. Cam un ceas jumătate. Dar nu mizați că strana e foarte ageră și s-ar putea să numai un ceas și un sfert. Deci, pentru împărtășanie, propuneți-vă să fiți aici la 5:45. La 5:45. La 6:15 să fiți în biserică. Pentru ca să nu riscați ca să înceapă liturghia fără dumneavoastră. Pentru ca să parcurgeți drumul acesta care e gândit pentru a vă pregăti sufletele ca să primiți pe Domnul Hristos în Sfânta Împărtășanie cu pregătirea care spuneam că e necesară. Doamne ajută!